Besede. To po polnoma. Ne. Yes. Tam. Lažno. Kdo bi rekel? Ta oseba. Slaven, med dihanjem ali pri življenju, je mrtev ali bi ga moral biti. Zato je varno reči ne, čeprav je laž. Človeka popolnoma ščiti, pritegne sočutje drugih k sebi in daje popolno možnost, da zase pobere denar od drugih. Jaz ga sploh ne razumem. Vždy pravaš. Ah, ti prevajaš, jaz ne znam dobro prevajati. Če lahko, jaz tudi ne.
It draws the compassion of others towards oneself and gives one full facility to collect money from others for oneself.
Če pa nekdo vedno trdi, da nima ničesar, je obsojen, saj je mrtev, ko je živ, ali pa bi ga morali ubiti, ko še diha.
A lot of times the books that you ask for, can give a donation, they say, I have no money, you should give me a donation. Nonetheless, if one always pleads that he has nothing, he is condemned. There is a dead body while living, while still breathing, he should be killed.
Okay. Separate. Ok, to se že prebral. Ok. Povedi. Nekdo je rekel včeraj, da v Indiji je profesionalni berači, grejo ven cel dan, prosijo in pobirajo denar, da se lahko pokujo. Prav pa je rekel, da profesionalni berači za življenje pač prosijo. Čez dan se oblačijo kot sanjasi in vrat do vrat prosijo. Ponoč pa pride domo in se obleče v belo in živijo doma. Tak živijo profesionalni berači. Čez dan prosijo kot sanjasi. Če gremo v Indijo, tam je zelo veliko ljudi, ki prosijo za denar. In so tudi del mafije. V drugih besedah, nek agent mafije ima celo skupino ljudi, ki so berači za njega. In potem, ko prosijo in zaslužijo, si razdelijo delež, on pa pobere večino. isto je glava prosberaške službe. I potem im da nek odstotek. Ves denar dajo glavnemu, prosijo pa pol njega še za neki, da jim da nazaj. Tako postanejo profesionalni berači. Kakorkoli, včasih celo držijo roko otrokom, zato da lahko več služijo z beračenjem. To je ekstremno. Tisti, ki prosijo pravanje, nimajo nič, to je zelo dobro za njih, ker potem je 100% da ne bojo mogli nič zgubiti. Vedno... To je namerno... Če nekdo namerno nadaljuje s tem poklicom beračem, naj bi bil med dihanjem mrtev. Ali po drugi razlagi naj bi takega lažnega človeka ubili, ko še diha. Vedska odredba v zvezi s tem je naslednja. Sanskrit vers. Abhyat mam yat neti sayat sarvam neti bruyat papikasya kirtri jate sainam tatra iva khanyat. Če se nekdo nenehno predstavlja, da nima ničesar in izbira denar z beračenjem, ga je treba ubiti. Sainam tatra iva khanyat. Če bi ubili kakega berača, bi bilo več za druge berače. Ampak to je ekstremno. Tekst 43. Se pravi, ščitenje braman, krav in zaščita oseb pred sovražniki. Ni nikoli obsojen, ki počne te stvari. Gauravani pričarni, jeli šeša, šavni vadi, pašča, tja deša, tarine. V Bhagavad Gita Krishna pojasnuje dva nivoja zavesti. En nivo zavesti je, ko imamo materialno telo, moramo ugotoviti, kako uporabiti telo pravilno. In v bistvu, ker smo duša, moramo se zavedati, kako uporabiti dušo, nas same, da lahko uporabimo telo tudi za duhovni napredek. Zato ima Krišna dve različne divizije. Ki pravi, tisti, ki upravlja svoje obveznosti perfektno, je boljško pa, da upravlja dolžnosti nekoga drugega popolno. Pojš, da upravlja svoje dolžnosti ne popolno, kot pa dolžnost drugega popolno. Tako. V materialnem svetu je vedno možnost, da dobimo reakcije slabe za naše dejanja, ker smo v materialnem svetu. Vse je možno v treh gunah. Se pravi, nezaželene reakcije v strasti so slabše. V dobroti, v vrlini, se pravi, pa je manj možnosti, zato ker se lahko tam dvignemo na višji nivo. Se pravi, moramo vedeti, kakšno telo imamo. kot smo že omenili prej, mogoče ne v Sloveniji, ampak ljudje se sploh ne zvedo, kakšno telo imajo, ali pa verjamejo. Ne resno, ampak mogoče so samo nori, da samo si predstavljajo, da lahko imajo drugačno telo, samo z domišljijo. Kot sem že povedal prej, nekdo je bil iste višine kot jaz. In študenti so na šoli, je pravil študentom na šoli, kar se mene tiče, sem 2 metra visok, kitajska gospa, 2 metra visok, kitajska gospa. Ali lahko spremete to, da sem 2 metra visoka kitajska gospa? In študenti so rekli, ja, lahko, ja, zga pa ne. Tako daleč je dansko zaplula civilizacija v narobe, smir. WC-ji v šolah so dansko imajo mačke v WC-jih, ker se nekateri učenci identificirajo z mačkam. Dansko dajo WC za mačke na WC. Ker se ljudje identificirajo z plesom mačk. Tako da, glede na naše vodje sveta, je samo vprašanje, kdaj bomo vsi šli v to smer. Še posebej WC za mačke, ker se ljudje identificirajo z mačkimi ali psi ali z opicami ali z drugimi živalimi. Stvari bojo postale še bolj zakomplicirane, kot so. Krišna pa pravi, nespametni ne morejo razumeti, kako živo biti je zapustitelo, koliko ljudi je danes, ko je nespametnih. Dogodek, ki se bo zgodil v našem obstaju, ni naše rojstvo. Ampak se rodimo, ampak povem naj, kdaj bomo umrli. Koliko ljudi skrbi za to, kam bodo šli naprej, po smrti. Moderna propaganda je misli tako, da noben ne ve. Na internetu lahko slišite v dogodkih, kako v izkušnjah iz telesa, ko so ljudje šli. Ampak to so v bistvu nori ljudje, to so samo nesmiselni dogodki. Ne zame teh stvari resno. Zame resno samo, kar dokaže znanstveniki, ampak znanstveniki ne dokazuje ničesar. Vse, kar so dokazali dejansko, vedno pol ne dokaže, drugi dokažejo, da to ni res. Tako da v bistvu ne dokažejo nič, kar je resnično. Vse, kar povejo in pravijo, da morajo sprejeti, ker vse bazira na znanosti. In če ne verjameš v znanost, pol si verjetno nor. Zato ljudi trenirajo samo, da kako poslušati druge nore ljudi. Slepi ljudje, v bistvu delajo drugi ljudi slepe. Ampak ker ljudje morajo sprejeti vodstvo, potem sprejmejo vodstvo in zato noben ničesar v bistvu ne ve. Karkoli rečejo v momentu, njihovo znanje je v bistvu nepopolno. Zato vedno pridemo do zaključka, da kar govorijo kot resnico, se izkaže za neresnico. In ker se ta zgodba ne konča, potem se vedno to vrti v krogu. Spravi, ljudje ne vedo, kako naj zapustijo telo. Kaj se zgodi potem? Če vprašaš ljudje v Ljubljani, kaj se zgodi, ko zapustiš telo? Ne vejo, nimajo pojma. Še mi v bistvu nimamo čisto popolnega, popolne ideje. Se pravi, odvisno od gune materialne narave, pogledamo se v ogledalo in ne rečemo, jaz sem moški, jaz sem ženska. Ali pa sploh ne vem, kdo sem. Vsaj imamo nekaj možnosti, da premislimo o tem in ustavimo se in wow, sem tako velik, sem tako visok, tako veliko kil imam, toliko starosti, toliko sem star, to telo sem. Samo identificiramo se po tisto guno materialne narave, ko smo trenutno in tako dojemamo svet. Če imam nekaj za jesti in lahko spim, pol sem dober, potem se v redu. Sploh se ne zaveda, kakaj aktivnosti so to, v katerih gunah so, kako se deluje. Kakaj je razlika med nevednostjo in strastjo. Koliko ljudje sploh misli, da je vrlina nekaj, kar je neprijetnega, da je to, ne more iti naprej. Čeprav poskušajo biti dobri, ampak dobri ljudje končajo zadnji. Če hočeš nekoga pristopiti, hočeš biti dober. Imate tudi tukaj izraz, dobri ljudje končajo zadnji. Okay. Ljudje hoče ukraditi in dela čudne stvari z idejo, da je vse to vredno spoštovanja, ker si nekaj pridobijo. Tako v bistvu, ko gremo v šole, ko se v šoli učijo, v bistvu, da postanemo profesionalni lopovi. Če bi rad postal dober kriminalec, potem najte orientirajo in lahko greš v zapor. In tam boš lahko imel izkušnje, kako kriminalsko življenje deluje. Ker v zaporu so vsi profesionalci. Če gremo v zapor, se lahko veliko naučimo. Lahko se učimo od njih, kako postati profesionalni lopov. In tudi od njihovih slabih. V bistvu ne vejo, kaj je telo, ne vejo, kaj so gune materialne narave, ne vejo efekta, ne vejo ne prihodnosti, ne destinacije, ne telesa, ne duše. In zato iz zunanjega pogleda so v totalni nevednosti. Ker če ne veš, da si, ne veš, katero telo imaš, če sploh ne veš, kdo si in ne veš, kako je tvoje telo in kako deluje, kako lahko potem karkoli narediš pravilno. Če greš dol po cesti, če hodiš po cesti in ima kakšne poceni avte tu v Sloveniji. Vsi avti so dragi. Dačja, poceni avto. Te majhni avti, ko so poceni, starejši, ko jih lahko najamemo, ne vem, 4000 evrov, nekaj takega, ko zgleda kot nek majhni pes, lahko zaparkirati. In če pomisliš, greš v enega od teh avtov in imam Porsche, zdaj pa lahko vozim hitro. Definitivno boš zabredel v nepravilno mišljenje. Če vidimo Porsche, si mislimo, jaz bom pa lahko tekmoval z njim. Ampak imaš avto za 4000 evrov. Predstavljaš si, da si nekaj, kar v bistvu sploh nisi, ne? Normalno, da boš zgubil. Se pravi, moramo ugotoviti kako uporabiti to telo pravilno. Ker ljudje se poročijo, ampak nikoli pade samo v ljubezen, samo da so lepi, samo da bomo lepi večno, da izgledamo dobro. Nema veze, kaj se zgodi v ljubezni. Samo da, da je občutek dober. Potem, ko se poročijo, ugotovijo, da v bistvu mož ne mara otrok. Ženska pa si želi veliko otrok. In potem ona ugotovi, da bi mož rad delal v templu kot kuhar. Ona bi pa rada stanovanje. In to po možnosti ven iz mesta. On bi pa rad na kolesu se vozil po mestu, ona si pa želi zelo dober avto. In potem ne morete ugotoviti, zakaj niste za skupaj. Tukaj ljubezni je bilo na začetku. Kaj pa zdaj šlo na robe? Te stvari nam ne stojijo na sproti, ker smo zaljubljeni. Te majhne stvari, koliko trag bomo imeli, kje bomo živeli, kaj bomo delali za preživetje, te stvari niso pomembne, ker smo zaljubljeni. Potem pa nismo več zaljubljeni in potem so v bistvu te največje stvari, ki so edine pomembne. Samo da si lahko zadovoljujemo svoje želje. To je iluzija. Moramo v bistvu vedeti, kako so naše pričakovanja, kaj si želimo v življenju. In v bistvu najdeti ljudje, ki so v našem, ki imajo podobno vizijo kot mi. Na drugi strani je pa še tukaj duhovni napredek. Tako da, glede na dobrodelnost. Dobrodelnost v Vrlini je, daj nekomu, ki je vreden, daj nekomu nekaj, kar je dansko vreden na času. Nekdo je vreden, nekdo pa ni vreden. Zato vsi mislijo sami, da so edini vredni. Ko vidijo nekoga, ki jih vpraša za nekaj denarja, jim ne dajo denarja in potem se počutijo krive, ampak zato, ker zboh ne vejo, komu naj bi dal nekaj denarja v tem smislu. Če vidimo gospod z druge strani ulice, z namenom, da Evropa ulico, potem mi gremo tja in pomagamo oropati trgovino, banko. Če gremo ne pomagati oropati banko, potem definitivno pomislimo, da delamo nekaj dobrega. Potem definitivno ni to pravil način delovanja. Se pravi, dajanje v miloščino, austerity. Se pravi, pokoj, miloščina, kaj že, austerity je, ono, strogost, ja, ok, miloščina, strogost, askeza, to. Miloščina, strogost, askeza. Sanskrit vers. Žrtvati moramo miloščino in strogosti. Ja. To moramo v vsakem primeru delati, da se duša prečisti. Možno pa je, da Prabhupada pravi, da je v bistvu največja miloščina, kar je lahko damo, je spravi sveto ime, Krišne. Ne pa v bistvu, da dajemo denar ali pa neke stvari. Vse ima neko vrednost, ampak informacije, to je prava. milščina. Spravi, največja milščina je, da dajemo v bistvu zavest Krišne, ali pa prasadom, ali pa neke dostopne točke, da pridejo do zavesti Krišne. Osnovne potrebe za možnosti, da pridejo do zavesti Krišne. Če jim damo pištolo in se ustrelijo, potem to ni najboljša milščina, najboljša dajanje. Potem se nekdo samo zaplete v to. In če v bistvu pomagamo, da nekdo napreduje zavesti Krišne, potem je to zelo v vrlini. Šukarčarja nam pravi v šastrah, v ljudeh, v strasti. Če nekdo vpraša za neke miloščine in mu moramo nekaj dati, glede na Bhagavatam, nisem mantra om, tako da to ne bo nič iz tega, se vidimo kasneje. Ali pa lahko lažemo. Tukaj pravi, da ščitanje krav in brahmano kulture. In če malo se pogovarjamo z žensko, da jo dobimo pod kontrolo in jo dvomim. Bramanska kultura. Si slišal za film, ki se reče Avatar? Ja, to potem mora biti spiritualno. Čeprav nič spiritualnega. Samo zato, ker se reče Avatar, potem je zihar spiritualen film. Spravi, Šukacharja rekel, da moramo ščititi brahmansko kulturo in ščititi nekoga pred smrti in sovražniki. To nas bo v bistvu čisto zmedlo. Čeprav je Šukacharja Acharja za demone, ni pa za bakte, lahko vse od njega dobimo nekaj znanja, nek primer. In lahko odstranimo nekaj nektarja iz strupa. Dobimo nekaj nektarja iz strupa. Spravi, delno lahko dobimo tudi instrukcije iz tega, če je to bona fide versija. Spravi, Šrimad Bhagavatam je definitivno zelo uporabna za napredovanje zavesti Krišne. Ampak mali Maharaj je zavrnil Šukacharja v navodilo, ker to misli, da ni prav. Resnica je Vamana del, se pravi Krišna. To je v bistvu edina resnica, vse druge je v bistvu vse različni nivoje iluzije. Se pravi, iluzija v vrlini je vse boljša, kot pa iluzija v strasti ali pa neznanju. Tako, na primer, nekdo meditira in neki vaščani so prišli mim in lovijo jih lopovi, da bi jih uropali. In tako ljudje tečejo, lopovi pa jih sledijo in vprašajo človeka, kje so? Ne smem se lagati, moram jim povedati, kje so. In potem povejo lopovi in kje so veščani, zato jih lahko lojamejo in ubijejo. In moramo dejansko vedeti, kaj je resnica in kaj je neresnica. Upraviti moramo pravilno. Če to v bistvu vpliva na našo zavest, napredovanje v zavesti Krišne. pravilne odločitve. Se pravi, Šri Upanišad pravi, da nekdo mora imeti materialno in spiritualno ravnovesje. Ne samo, da bi delali na materialnem, ampak moramo znati vse, da to pravilni balans. Zato lahko tudi napredujemo duhovno v zavesti Krišne. Oboje rabimo v tem življenju in dost teh podatkov dobimo iz Bhagavad Gite. Ne nočemo postati avadute kar takoj, zato da se ne obločimo pravilno, ne spimo pravilno, ne razmišljamo pravilno, ker sem transcendentalen, da ne rabim nič materialnega. Najvišji ljudje na svetu. En je v čisti nevednosti, drug pa v čisti transcendentalni zavesti. Ne more oponašati avadute. Ok, tukaj bomo zaključili, še ima kdo kakšno vprašanje. Hare Krishna, hvala za lekcijo. Razmišljala sem v pojavitvi, da ne vemo, kdo v bistvu smo. Realnost ni lahka za razumeti. Glede duhovne izobraženosti. Spomnim se nekaj let nazaj. Bila je ena Mataji, imela je rojstni dan, v Hare Krishna hrana za življenje in delila je prasadam. Bila je zelo srečna, ker je lahko opravljala to dolžnost, da deli prasadam. Po nekaj dneh pa je v bistvu izgubila vse. Bila je na drugi strani, ni imela nič. Kako lahko zdaj razmišljamo? Imamo to moralo, da dajanje v miloščino je pomembno, ampak kako spremeniti ta princip v navado, ki lahko razumemo globje, z druge strani to lahko damo in kako lahko sprejmemo pravilno stvari. Tukaj imamo neke formule. V vsakem primeru imamo nek določen delež prihodka, ki ga delimo, če ga pravilno razdelimo in dajemo, lahko damo neko miloščino. Vse, kar delamo, redno. Ampak ne bi pa smeli tukaj devati, da bomo potem žalovali za tem, ker to je potem v nevednosti. Če damo preveč v stran, potem lahko to nevednost ali strast. Ker se ne bomo počutili v redu. Damo nekaj v škatle in mislimo, da se bo pomnožil, kdaj prihaja ta pošiljka. Krišna, kdaj mi boš poslal nazaj in obresti. Moramo dati miloščino osebi, ki je dejansko vredna. In v primernem času in kraju. Videla sem berače in mislim, če so res profesionalci, so skozi na istem prostoru. Mislim, da koliko so lahko profesionalci, če to ni poklic. No ja, če nisi sanjasi, prav pa ti rekel,
prav
Prabhupada je rekao sam da sanjas je lahko profesionalni berač za Krišnu, seveda. Ena oseba lahko ona ali ona če si želi prositi samo za se, potem to ni profesionalno. Na materialnem svetu, če nekomu daš miloščino, potem moraš sprejeti to karmo. Vsem razen brahmanom ali sanjasijom ali baktom. Če nem daješ v miloščino, to je v redu. Drugače pa moramo sprejeti posledice karme. Se pravi, to je v bistvu glavna stvar. Če srečamo nekoga, ki prosti, prosi in rabi neki za posojilo. Če mu neki posodimo, pa upamo to, da nam bo vrnu, ampak upamo lahko se nam vrnu. Najboljše je, da imaš samo prasadam zrb sebe in lahko to daješ v miloščino vsem, brez slabe karme. In s tem še v bistvu širiš zavest Krišne. Daj mi še možnost, da postane zavestni Krišne. Če slišijo sveto ime in prasadam, če dansko želimo širiti zavest Krišne. Ja, ali pa če darujemo v temple, dajemo denar v temple. To je v bistvu edina pravilna način uporaba svojih sredstev. Tukaj še eno vprašanje. Vprašanje. Lahko pojasnite, kaj se dogaja v naši skupnosti. Lahko dobimo nekaj miloščine od ljudi, stvari ali pa donacij. Včasih pa te stvari niso nove, ampak so stare, uporabljene. Naj bi vse vseeno uporabi to. Če nam nekdo da novo avto, pa mislim, rabljen avto, to ni problema. Ja. Ni problema. Kuk je pa star avto, 2 leti. A ja, ok. Ni problema, lahko ga spremimo. Če mi nekdo da ponušene čevlje, pa še ne pašejo mi, potem ok, ampak večinoma je problem z oblekami. Dobimo rabljene obleke in ljudje ponosijo obleke in potem, namesto da bi jih dali rdeči križ ali nekam, jih prinesejo tudi kot donacijo tempel. In še ena stvar je, še eno milost lahko dobimo kot v obliki Boga. Kaj s tem? Bomo dobili od tega kaj reakcije, če mečemo stran Bogu. Ne smemo imati več, kot lahko porabimo. To je poanta. Če ne bomo dobili reakcije od tega. Ne smemo delati, recimo, kritizirati. Princip je, če nekdo da nekaj, kar ne bo uporabil, potem spremeš in daš nekomu, ki je dansko lahko to uporabi. Drugače to atihara, se pravi, zbiranje stvari, preveč. To ni ugodno za duhovni napredek. Kupičene stvari, preveč je jest, ne držati se pravil in regulativnih principov, slaba služba in biti požrešen za stvari materialnega sveta. To se uničuje duhovni napredek, v bistvu nam škoduje na poti v zavesti Krišne. Ok. Moraš se naučiti zgrda včasih. Hare Krishna. Joy.